السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین.
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ آسٹریلیا کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے.
Bekimi në zotit të madhërishëm, sot fillon gjelëse salana e gjematit musliman Ahmedia të Australisë, dhe ma është dhenë mundësia të jem i pranishëm këtu afërsisht pas 7 vjetësh. Gjelëse salana është ajo mbledhje që u themelua nga Mesiu Premtuar Islam afërsisht para 123 vjetësh. Gjelëse salana e parë, pra para 123 vjetësh, ishte zhvilluar në një qytet të vogël të quajtur Kadian të provincës së Panjabit në Indi, dhe në të cilën kishin marrë pjesë vetëm 75 veta. Sot, pikrisht kjo gjelësa zhvillohet në shumë vende të botës, ku janë përfshirë edhe vende të mëdha, edhe të vogla, edhe të varfra, edhe të pasura. Madje nuk ka mbetur në një kontinent ku kjo gjelësa salana nuk zhvillohet. Pa dyshim që kështu duhet të ndoste, që kjo gjallëse të zhvillohe anë mbanë botës, sepse kështu kishte parashikuar Mesiu Premtuar Islam. A i thot, mos mendoni se kjo gjallëse pra mbledhje të jetë një mbledhje e zakonshme që bojnë njërzit. Kjo është ajo themelet e së cilës janë vënë për mbështetjen e së vërtetës dhe ngritjen e fesë islame. Gur themelin e kësaj çështjeje e ka vënë vet Zoti i Madhërisëm me dorën e Tij. Pra, organizimi i gjallësave në botë nuk është thjesht mbledhja e njerëzve, por është një shenjë e vërtetësisë së Mesihut të Premtuar Islam. Është shenjë e vërtetësisë së xhamatit musliman Ahmedia. Është një shenjë e përmbushjes së profecisë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Është një shenjë e plotësimit të fjalës së Allahut, në të cilën ai thotë: "Wa akhrina minhum lamma yalhaqu bihim." Unë do ta dërgoj atë edhe në një popull tjetër, i cili akoma nuk janë bashkuar. Fjalat e Mesihut premtu alayhis salam që pohohen gur themelin e kësaj çështjeje vetë Zoti i Madhrishëm e ka vënë me dorën e tij. Nuk ishin vetëm fjalë, por janë shenje e vërtetësisë së Mesihut premtu alayhis salam. Pasi çdo ditë që lind sjell ndihma të shumta të Allahut të lartësuar në mbështetjen e tyre. Nëse syt nuk janë të mbyllur dhe zemrat dhe mendjet nuk janë të vulosura, atëherë vetëm këto gjallë salana që zhvillohen anë mban botës përbëjnë argument të mjaftueshëm të vërtetësisë së Mesihut të premtuar alayhis salam. Tashmë kjo gjallësa zhvillohet edhe në këtë kontinent të botës dhe po zhvillohet në qytetin më të madh të tij. Njerëzit, burrat, gratë, fëmijët që morën pjesë në të kanë ardhur duke udhëtuar mijëra kilometra. Dhe pikrisht kjo gjallësa, afërsisht, para një muaj, me plot madhështinë e saj, ishte zhvilluar edhe në kryeqytetin e atij vendi, i cili për një kohë të gjatë kishte pushtuar Indin, disa oficerë dhe priftërinë të atij vendi. Në kohën e Mesihut premtuar alayhis salam, kishin ngritur edhe padi kundër Mesihut premtuar alayhis salam, duke tërhequr dhe për gjukata. Por sot politikanët, liderët, madje edhe përfterinë e ati vendi nuk reshtin së pranuari që mesazhi i xhamatit musliman Ahmedia është një mesazh për të bashkuar popujt dhe njerëzit e botës. Është një mesazh i dashurisë dhe vëllazërisë, dhe si i tillë ai duhet të përhapet në mbar botën.
Dunia ki qomo aur logon ko ikattha karne ka paigham.
Mohabbat në të njëjtën mënyrë edhe në Amerikë, e cila mbahet si shteti më i fortë i botës. Politikanët e edhe të atij vendi erdhën në gjallësën tonë dhe nuk kishin arsye për të mos thënë se mesazhin e vërtet të Islamit e kanë marrë prej xhamatit musliman Ahmedia. Pra, këto gjallëse, nëse në njërën anë bëhen mjete për ngritjen e nivelit edukativ dhe shpirtëror dhe duhet të bëhen ashtu, atëherë në anën tjetër i bindin edhe të tjerët për vlerat e Islamit dhe në këtë mënyrë plotësojnë me plot madhështi fjalët e Mesihut premtuar alayhis salam, ku ai thotë se gur themelin e kësaj çështjeje e ka vënë vetë Zoti i Madhrishëm me dorën e tij. Ajo synon lartësimin e fesë islame në të gjithë botën.
Elaye kalma e islam për bunyad. Islam ko e naam ko buland karne për bunyad hai.
Kështu që në këtë kohë, kur edhe të tjerët i pranojnë vlerat dhe bukuritë e islamit, duke parë islamin e vërtet këtu, një islam që është bazuar tërësisht mbi mësimet kuranore, atëherë a nuk duhet që Ahmadiani të ndërgjegjësohet akoma më shumë për përgjegjësitë e tij, duke i parë të gjitha këto? Ahmadianit i shtohen përgjegjësi akoma më shumë dhe ai obligohet që të rrisë nivelin e tij edukativ, fetar, shpirtëror, duke marrë pjesë në xhelsa salana.
Etikadi dhe ruhani slajiton ko kai guna bërhane ka zëria bënaje.
Duke treguar qëllimet e xhelsa salanës, Mesihu premtuar alayhis salam thot:
"Kisme shamil hokër
duhet të bëheni shembuj të takuas dhe të devotshmërisë ndaj Zotit duke marrë pjesë në gjallësa." Kjo gjallësa duhet ju dhurojë frikë ndaj Zotit, të bëheni shembuj të zemërbutësisë, dashurisë e vëllazërisë për të tjerët. Të krijoni përulësi dhe modesti në veten tuaj. Të krijoni një patos dhe zell për të shërbyer besimit. Të përpiqeni për të krijuar një lidhje të gjallë me Zotin e Lartësuar. Gjatë gjelses të bëni një kontrol të bejtit, pra të beslidhjes tuaj, duke analizuar se deri ku ja dilni për mbushjes së detyrimeve që keni ndaj Zotit dhe ndaj krijesave të tij. Mesiu premtuel Islam thot, çfarë nevoje kam për ata njerëz që nuk i marrin përsipër me zemër të sinqert porositë e besimit? Pra, një ahmedian ka përgjegjësi të mëdha. Mesiu premtuel Islam kishte ardhur me një mision madhor. Nëse duam ta plotësojmë bejtin ton dhe ta përmbushim misionin e tij, misionin e ardhjes së tij, atëherë patjetër duhet të thellohemi në mësimet që Mesihu premtuel Islam na ka dhënë. Ne duhet të përmbushim shpresat që Mesihu premtuel Islam kishte prej nesh. Pra, ne nuk duhet të kujtojmë se kemi bërë bejt dhe e kemi arritur qëllimin. Madje, pasi jemi bërë ahmedian, ka nevojë që të kërkojmë se çfarë ishin shpresat pritshmërit e Mesihut të premtuel Islam nga ne. Këto tri ditët e gjelsës, nga që krijojnë një atmosferë shumë shpirtërore, andaj duhet ta shfrytëzoni këtë moment për të kërkuar këto gjëra që sapo ju thash, duke përfituar nga fjalimet, nga programet e gjallësës, në mënyrë që të që në gjithë bashkë të përpiqemi për të bërë ahmedian të vërtet. Sot do të paraqes disa nga ato pika që janë tregues për ne për të arritur pritshmëritë që Mesihu premtuel Islam kishte prej nesh. Një ndër qëllimet e gjallësas që ka përmendur Mesihu premtuel Islam është që pjesëmarrësit të fitojnë takua. Çfarë është takuaja? Lidhur me këtë, Mesihu premtuel Islam thot, takuaja nuk është diçka e vogël, por ajo është arma. Ajo është armë me të cilën luftohet kundër të gjitha shejtanëve që kanë pushtuar çdo aftësi shpirtërore të njeriu. Të gjitha aftësitë dhe forcat kur njeriu është në gjendje të nefsit amara janë djaje për të. Gjendja e nefsit amara është ajo kur njeriu vazhdimisht tërhiqet pas mëkateve. Pra, në vend të nënshtrohet porosive të Allahut të Lartësuar, i kushton vëmendje paturpsisë që shejtani ka përhapur në botë, duke zbukuruar ligësit për njeriun. Mesiu premtuel Islam vijon, ky quhet shejtani i nefsit, i cili vazhdimisht përpiqet t'ju devijojë. Nëse forcat e njeriut që nxisin për të keqen nuk do të shtrohen, ato e robrojnë njeriun. Në fakt, vetë mendja dhe dija me përdorimin e tyre të gabuar shëndrohen në djaj. Disa njerëz mburren për dijen dhe mendjen e tyre, dhe pikrisht kjo mburje e tyre i bën shejtan ata. Njeriu që ka takua duhet t'i shtrojë e t'i ekuilibrojë të gjitha forcat e tij. Do të thotë që njeriu duhet t'i përdor aftësitë dhe forcat e tij drejtësisht dhe në vendin e duhur. E kur do të ndodh kjo, ajo quhet takua.
پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
مسیح پرمت علیہ السلام ننی وین تیتر سوت
خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے
انتارت جماعت تون وچان رشت کان نوائے تکین تقویٰ پر دریسا اتا کان لیزیے دے پرتندوین تین نبیس لیزیے منی نیری i cili deklaron të jetë prej Zotit, në mënyrë që ata të gjejnë shpëtimin nga të gjitha belat, edhe pse më përpara ata ishin të përfshirë në lloj lloj urrëties, mërish, shirkësh dhe dunjallëku. Pra, nëse nuk do të kemi ndryshimet pastra, edhe pasi kemi bërë betin, atëherë nuk përmbushet qëllimi. Në një vend tjetër, Mesih Premtul Islam, duke na këshilluar, thot, ka nevoj që të ndiqni rrugën e takuas, sepse vetëm takuaja është ajo që mund të përmbledh gjithë shëriatin. Nëse do të na duhet të shpegojmë në një fjalë, thelbin e shëriatit, atëherë ajo fjalë është pikrisht takua. Takuaja ka shumë nivele, por nëse kërkimtari i sinqert hedh hapat me qëndrueshmëri dhe devotshmëri qoftë në fazën e parë, atëherë për shkak të vërtetësisë së tij ai gëzon të kalojë edhe në fazat më të larta. Allahu i lartësuar thot: Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu pranon lutjet vetëm prej njerëzve që kanë takwa. Me fjalë të tjera, ky është premtimi i Allahut dhe ai mban premtimet e tij. Ai thot:
Pas jis hal me takwa ki shart qubuliyat e dua ke liye
Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Me të vërtet Allahu nuk thyen besën. Derisa takwaja është kushti i pazëvendësueshëm për pranimin e lutjeve. Atëherë, a nuk është naiv ai që edhe pse është i shkujdesur ndaj detyrimeve të tij, po prapë se prapë kërkon që ti pranohen lutjet. Andaj është e domosdoshme për antarët e xhamatit tonë që të ecin në rrugën e takuas, derisa të kenë mundësi, në mënyrë që të gëzojnë kënaqësinë e pranimit të lutjeve dhe të shtojnë besimin e tyre. Mesiu Premtul Islam thot: Nëse njeriu do të përdorë siç duhet aftësitë e tij, ai padyshim mund të bëhet veli, pra i dashur i Zotit. Thot, sinqerisht ju them të vërtetën, se në këtë umet ka shumë njerëz që janë të mbushur me dritë, vërtetësi dhe besnikëri. Andaj, askush nuk duhet të mendoje se është privuar nga këto gjëra. A ka botuar Zotin në një list që na përjashton nga përfitimi e prej këtyre bekimeve? Zoti është shumë bujar. Bujaria e ti përbën një ocean të madh bekimesh që nuk shterohet. Kërkimtari i këti oceani kur nuk del i pa fat dhe i privuar. Andaj, ju duhet të qoheni vazhdimisht gjatë natës e t'i kërkoni Zotit bekimin e tij. Në çdo namaz ka plot raste për të bërë lutje. Ka ruku, qiyam, qada, sejde, etj. Tjera. E pastaj ky namaz falet 5 vakte në ditë. Sabahu, dreka, ikindia, akshami e yatsia. Për ata që përparojnë ka edhe namazin e ishrakut e të tahajudit. Të gjitha këto janë raste pikrisht për të bërë lutje. Mesiu Premtul Islam thot
që namazi ki asal gharz aur maqsad dua hi hai.
Qëllimi dhe thelbi i vërtet i namazit është pikrisht lutja. Dhe ajo është plotësisht në përputhje me ligjet natyrore të vëna prej Zotit të lartësuar. Për shembull, ne shpesh shohim se si nëna shqetësohet tej mase duke dëgjuar të qarat e fëmijës dhe i jep gji. Realisht, kjo lloj lidhje ekziston edhe midis krijuesit dhe robit, cilën nuk mund ta kuptojë çdo njeri. Kur njeriu bie para pragut të Allahut të madhrishëm dhe i paraqet hallet dhe kërkesat me një përulësi të skajshme dhe me dënesa, atëherë bujaria e krijuesit merr një vrull dhe e mëshiron personin e tij. Edhe qumshti i bekimit dhe mëshirës e Allahut të lartësuar kërkon një qarje. Andaj, duhet të shkosh të pragu i ti me sy që di të lutojnë. Disa sosh mendojnë se të qarat para Zotit nuk sjellin asnjë gjë. Sidomos sot ateizmi ka edukuar të rinj me ide të tilla. Lidhur me këtë mesyprim të Islam thot, disa sosh mendojnë se të qarat para Zotit nuk sjellin asnjë dobi. Kjo është absolutisht e pavërtet. Njerëzit që kanë këtë mendim në fakt nuk besojnë në atributet e Zotit dhe në plotfuqishmërinë e tij. Po të kishin besimin e vërtet, ata nuk do të guxonin të pohonin një gjë të tillë. Sa herë që ndonjë njeri erdhi te pragu i Allahut të Madhrishëm, duke u penduar sinqerisht, Allahu i Lartësuar gjithmonë e ka bekuar. Pra kushti është pendesa e vërtet. Sot, sa të vërtet e ka thënë dikush, ashif ke shed ke jar bahalesh në zër në kered, e khwaja dërd nist, vëgërna tëbib hast. Të mësën, cili i dashruar mund tjeti tiv, që personi i dashur të mosket haber për dashurin e ti. Mikuim, këtu nuk ka dhimbje, mjeku ekziston. Pra, domethënë, ju nuk e kriju, nuk e ndjeni atë dhimbje, për ndryshe mjeku ekziston. Zoti i Madhrishëm dëshiron që ju të shkoni tek ai me zemër të pastër. Mesihun tullahi selam thot, Zoti i Madhrishëm dëshiron që ju të shkoni tek ai me zemër të pastër. I vetmi kusht është që duhet ta shndroni veten sipas tij e të krijoni atë ndryshim në veten tuaj që ju mundson t'i afroheni atij. Nëse do ta bëni këtë, sinqerisht ju them të vërtetën. Zoti i Madhrishëm ka fuqi të çuditshme dhe njëkohësisht ka bekime dhe mirësi të pafundme. Por duhet të keni syrin e dashurisë për tipar ato. Po të keni dashuri të vërtet, Zoti i Madhrishëm dëgjon shumë lutje dhe ju ndihmon shumë. Pastaj duke na tërhequr vëmendjen për përulësi dhe modesti, Mesihun e Islam thot, njerëzit me takua kanë si kusht të kalojnë jetën me modesti dhe përvuajtje. Kjo është një degë e takuas, me anë të së cilës ndohemi nga zemërimi i padrejt. Edhe për njerëz të mëdhenj shpirtëror, shkalla më e rrezikshme është pikrisht ruajtja nga zemërimi. Edhe vetë pëlqimi dhe mburja vjen nga zemërimi. Po ashtu disa herë edhe zemërimi vjen nga vetë pëlqimi dhe mburja, sepse zemërimi shfaqet atëherë kur njeriu vlerëson veten mbi të tjerët. Unë nuk dua që antarët e gjematit tim të nënversojnë njëri tjetrin ose të shikojnë me nënçmim njëri tjetrin. Zoti e di se kush është më i mirë e kush i vogël. Pra, Zoti e di se kush është më i madh, kush është i madh dhe kush i vogël. Në nënvlerësimi njëri tjetrin si një farë dhe ka rrezik që ajo të përhapet e të bëhet shkak i shkatërimit të atij person dikë. Ka disa që tregojnë shumë respekt kur takojnë njerëz të mëdhenj. Por i madhi është ai që dëgjon fjalën e të varfrit me përulësi, që i jep zemër, që dita respektoj e të mos nxjerr asnjë fjalë të padenjë para tij. Allahu ima adrishim sor. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sa al-ismu al-fusuqu ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Mos e çëndisni njëri tjetrin me nofkat këqija. Sa e keqe është thrasësh në emër të padenj pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen, padyshim që janë të padrejt.
Iski dëlgjoj kare, uski vat ki izzet kare, koi qid ki bat mus për
nga. Ai që në nëqmon dikë me nofkat këqija, Mesihun të Islam thot, ai që nënçmon dikë me nofkat këqija nuk do të vdes derisa nuk do të pësoj edhe vetë të njëjtën gjë. Mos nënçmoni vëllezërit tuaj, gjërsa të gjithë ju pini nga i njëjti burim. Kush mund të thotë se kush e pi më shumë e kush më pak? Do më thënë, derisa të gjithë jemi robër të Allahut dhe të gjithë përfitojmë nga bekimet e ti, atëherë si mund të dim se kë ai du të bekojë më shumë? Në si përmëtul e selam thot, njëriu nuk mund të jetë inderuar dhe i respektuar me ligjet e botës. Te Zoti i Madhrishëm vetëm ai është i nderuar që ka takua. Takum indallahi atqakum. Më i nderuari nga ju tek Allahu është ai që ka më shumë takua. Me të vërtet Allahu di çdo gjë.
Bra vo he jo muttaki he. Inna akramakum indallahi atqakum.
Zoti nuk i kushton rëndësi askujt përveç robërve të tij të pastër. Kini dashuri dhe vëllazëri ndërmjet njëri tjetrit. Dhe lëreni egërsin e përçarjen. Hiqni dorë tërsisht nga çdo lloj nënçmimi dhe tallje, sepse talljet e largojnë dhe shpjehen shumë larg zemrën e njerëzit nga vërtetësia. Silluni me respekt ndaj njëri tjetrit. Çdo kush nga ju t'i jap përparësi rehatisë së tjetrit. Bëni një kompromis të sinqert me Allahun e lartësuar. Pa dyshim që ne nuk kemi luft me Allahun. Kompromisi i sinqert, si që thotë Mesihun të Islam, me Allahun dhe të thotë, ti pranosh porosit e ti, e të përmbushësh detyrimet e ti, dhe të robërve të ti. Mesihun të Islam thotë, dhe kthehuni në nënshtrimin ndaj ti. Zemrimi i Allahut po bie në tokë, dhe prej ti du të shpëtojnë vetëm ata që pendohen plotësisht nga mëkatet e tyre dhe vinë të pragu i ti. Mbani mend, nëse du të paraqisni vetën në shërbim të Allahut, nëse du të përpiqeni në mbështetje të fesë të ti, atëherë Zoti du t'ju largojë pengesat dhe ju du të korni sukses. A nuk vëreni se si bujku prashit tokën, pra për të shpëtuar bim të mira, i shkull dhe i largon ato të këqija, dhe mbron fidanet dhe pemët e ti me të gjitha mundësit nga çdo rrezik. Ndërsa për pemët që nuk japin frut, kopshtari nuk e vret mendjen, edhe sikur ti han baktit apo ti marr në një druvar. Në të njëjtën mënyrë, edhe ju mos haroni, nëse do të dilni të sinqert në sy të Zotit të madhrishëm, asnjë kundërshtim nuk mund t'ju dëmtojë dot. Por nëse nuk e përmirësoni veten dhe nuk lidhni një besë të sinqert me Allahun, Allahu i madhrishëm nuk do t'ju kushtojë fare rëndësi. Mira bakti i therën për ditë e askush nuk e vret mendjen për to. Por nëse vritet në një njeri, sa shumë shqetësohen të gjithë. Andaj, edhe ju, nëse do të boheni të pavlerë e të shkujdesur si baktit, atëherë do të keni të njëjtin fat. Duhet që ju të hyni në grupin e të dashurve të Zotit, në mënyrë që askush të mos guxojë t'ju prek, në mënyrë që të mos guxojë t'ju prek ndonjë epidemi apo bela, سبسے از جنک من تندود نکتا بود پالے انہیں اللہ تمہار ویشن لارگونی اچ دو گرین دیے انترس پرسنالے اپو ارمیچسی që keni me njëri tjetrin, sepse kjo është koha që t'ju shmangeni gjërave të vogla e të angazhoheni për punë madhore. Ky është testamenti im, andaj mbajeni si të tillë, që kurse si nuk duhet të veproni me ngushtësi dhe egërsi, por të mësoni çdo kënd me butësi, virtyte e mënyrë edhe në mënyrë të ngadalë. Në një vend tjetër, duke të rrequr vëmendjen për përparimin moral, Mesiu premtuel Islam thot: antarët e gjematit duhet të përparojnë moralisht. Është edhe shprejje al-istiqamatu fawqa al-karamati. Ata duhet të mbajnë mend se nëse dikush sillet me egërsi ndaj tyre, maksimalisht duhet të përpiqen për t'i kthyer me butësi, as për të hakmar mos përdorni dhun.
Pas hamari jamaat ko munasib hai ki wo akhlaqi tarakki kare kyunki al istiqamat ho faqul karam.
Këtë mësim ne i japim botës, sepse ky është edhe kriteri i vendosjes së paqes në botë. Prandaj edhe bota e pëlqen këtë, por ka nevojë që ne të paraqesim edhe shembuj tan praktik. Mesiu premtuel Islam thot: nefsi i njeriut ka tri gjendje: amara, lewama dhe mutmainna. Në gjendjen e amaras, njeriu nuk mund të përmbaj emocionet dhe impulset e ti, dhe duke u bërë i pa përmbajtur bie moralisht. Por në gjendjen e lewamas, ai e përmban veten. Mu kujtua një tregim që ka shkruar Sadiu në bustanin e tij. Njëherë një qen kishte kafshuar një plak. Plaku kur u kthye në shtëpi, të gjithë njerëzit e panë se atë e kishte ngrënë qeni. Ndërta ishte një edhe një vajzë e vogël, e cila me shumë habi e pyeti plakun: pse ti nuk e ke kafshuar qenin? Njeriu nuk mund të bëhet qen më e bie, ja ktheu plaku. Në të njëjtën mënyrë, nëse dikush shan, atëherë besimtari duhet ta anashkalojë. Përndryshe do të aplikohet thënia e këtij plaku: njerëzve të Zotit shpesh u janë drejtuar me sharje, i shqetësuan tejmase. Megjithatë, Zoti i porositi ariz anil jahilin, anashkaloi të paditurit. Edhe vetë njeriu më i përsosur, profeti ynë Hazret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ishin zënë shqetësime të mëdha, i ishin drejtuar me sharje, tallje e qesëndisje. Por çfarë bëri ai model i përkryer i virtyteve kundrejt tyre? Ai ishte lutur për ta. Zoti i madhërisëm me kishte premtuar se nëse do t'i anashkalonte të paditurit, vetë do t'ia shpëtonte nderin dhe jetën, dhe kështu ndodhi. Kundërshtarët e Hazurit nuk arritën t'ia njollosin nderin, madje vetë u poshtruan dhe më në fund u turpruan para profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, vetia e lëvamas është ajo që njeriu më në fund e përmirëson veten, edhe sikur të jetë në vështirësi. Në jetën e përditshme, nëse ndonjë rrugaç ju shan, atëherë sa më shumë t'i shmangeni, aq më shumë do ta ruani nderin tuaj, dhe sa më shumë t'i kundërpërgjigjeni e të grindeni me të, aq më shumë do të blini poshtrimin prej tij. Ndërsa në gjendjen e nefsit mutmainna, të gjitha vetit e njeriut shëndrohen në mirësi. A i shkuputet tërsisht nga bota dhe nga gjithçka tjetër përveç Zotit. A i ecën në këto bot, takon njerëzit e kësaj bote, por në të vërtet nuk gjendet këtu. Ajo bot ku gjendet a i është krejt ndryshe, e ka tokën ndryshe edhe qiellin ndryshe. për të ndërtuar pikrisht këtë tokë të re dhe qiell të ri kishte ardhur Mesiu premtuar alayhis salam. Pra nëse ne do të jemi të përmbajtur, atëherë në njërën anë do të forcojmë lidhjet tona dashurie, pra ndërmjet njëri tjetrit, dhe në anën tjetër do të hapen për ne rrugë të reja të tablighut, pra të përhapjes e mesajit për ne. Me keqardhje, më duhet të them se disa njerëz fillojnë të grinden edhe për gjëra fare të vogla, dhe ngjarje të tilla nga njëherë ndodhin edhe gjatë gjalsës. Këto gjëra e prishin shenjtërinë e gjalsës. Më vin ankesa edhe nga këtu. Dikush del jashtë në parkim, ndeshet me një njeri për të cilin mund të ketë në një urrëtie të vjetër, ose ka mos marveshje familjare apo tregtare me të, grindet me të, dhe falti prishet e gjithë kjo atmosfera e shenjtë dhe shpirtërore e gjalsës. Ose ka të tillë që menjëherë pas mbarimit të gjalsës harrojnë se përse kishin ardhur këtu dhe me çfarë po kthehen. Prandaj gjithmonë mbani mend, nuk duhet që të përmbahemi vetëm para të tjerëve, por duhet që ne të kemi mëshirë edhe ndaj njerëzve tanë. Mesiu premtuar alayhis salam thotë: mos u tregoni të duruar vetëm para të tjerëve, por si pas Kuranit, bëhuni mëshirë edhe ndërmjet njëri tjetrit. Kjo është shumë e rëndësishme. Çdo kush nga ne duhet të analizojë veten se deri në çfarë mase a i përparon në këtë drejtim. Ata që i bashkohen gjematit të ti, e përpiqen për të ndjekur mësimet e ti, Mesiu premtuar alayhis salam duke u dhënë si hariqin, thot: Allahu i madhrishëm në Kuranin famlar thot: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. Zoti, domethën i drejtohet Isa i selam thot: Zoti do t'i bëjë ndjekësit e tu të triumfojnë mbi ata që mohuan deri në ditën e kiametit. Mesiu i selam vjen, ky premtim i ishte bër Mesihut që kishte ardhur në Nazaret, por unë ju jap lajm të gëzueshëm që edhe Mesiu të premtuar që ka ardhur me emrin e tij, të njëjtin si hariq i ka dhënë Zoti i Madhërisëm. Tani mendoni pakës që ata që do të kenë lidhje me mua e do të dëshirojnë të jenë pjesë e këtij premtimi madhor, a mund të jenë si ata që gjenden në nefsit amara, që ndjekin rrugët e paturpsisë? Jo, dhe kurse si jo. U drejtohem atyre që vlerësojnë drejt këtë premtim të Allahut të Madhërisëm, dhe fjalët e mia nuk i pandehin si pralla. Dëgjoni me zemër dhe mbajni mend. Unë edhe një herë dua të them atyre që kanë lidhje me mua, një lidhje që nuk i ngjan në një lidhje të thjesht, por një lidhje të fort, që nuk mbaron vetëm deri tek unë, por shkon deri tek ai që më ka dërguar dhe më ka afruar deri tek ai njeri i cili kishte ardhur me vërtetësi në këtë botë, pra te profeti sallallahu alaihi wasallam. Kjo lidhje juaja po të mbete vetëm deri tek unë, nuk do të shqetësohesha as pak, por kjo nuk mbaron deri këtu, por ajo shkon deri tek profeti ju Hazret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, deri tek qenia e lartë e Zotit të Madhrishëm. Prandaj në këtë rast dëgjoni me vëmendje që nëse doni të merrni pjesë nga lajmi i gëzueshëm që sapo ju dhash, nëse vërtet jeni të etur për të pasur triumfin mbi kundërshtarët tuaj deri në ditën e kiametit, atëherë dua t'ju them vetëm kaq që nuk do ta gëzoni këtë sukses derisa nuk kaloni nga gjendja e lavamas për të ardhur pranë minares së mutmainnas, pra pranë gjendjes së qetësuar, ku njeriu është vetëm mirësi. Thot Mesiu premtuar alayhis salam: ju keni lidhje me një njeri që ka ardhur prej Zotit, andaj fjalet e ti dëgjojni me veshët e zemrës suaj dhe bëhuni tërsisht të gatshëm për t'i praktikuar ato. Në të kundërt, rezikoheni të boheni ndër ata që blejnë dëshkim të përhershëm, duke rënë gjithnjë e më shumë në poshtërsin e mohimit pasi ta kenë pranuar njëherë. Në një vend tjetër, Mesiu premtuar alayhis salam thot: Rruga e besimit është që ti kërkoni Zotit t'ju përmirësoje e të harxhoni aftësitë tuaja për hir të Tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith se ai që zgjat dorën e tij me bindje të plot duke u lutur Allahu thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai që zgjat dorën e tij me bindje të plot duke u lutur, Allahu i madhrishëm nuk ia refuzon lutjen. Prandaj kërkojini Zotit dhe kërkojini me bindje dhe vërtetësi të plot. Këshilla ime përsëri është po kjo, që shfaqja e virtyteve tuaja është keramet në vetvete, keramet do të thotë mrekulli. Nëse dikush pohon se nuk dëshiron të bëhet njëri me keramet, atëherë le të di se shejtani e devijon. Me keramet nuk do të thotë duke dhe shfaqje, por me keramet të vërtet, të tjerët kuptojnë vërtetësinë dhe realitetin e Islamit dhe kështu udhëzohen. Unë përsëri ju them, dukja dhe shfaqja nuk kanë asnjë grim lidhje me karamet. Ai që i lidh këto dy gjëra mashtrohet prej shejtanit. Shikoni, miliona njerëz musliman që gjenden në vendet e ndryshme të botës, ai kanë pranuar Islamin me detyrimi apo me trysninë e shpatës? Absolutisht që jo. Kjo është forca tërheqëse, karamete e fesë islame, e cila i solli pran vetes, pran islamit pran. Karametet janë të disa llojshme. Njëri prej tyre është karameti i virtyteve të larta, që sjell sukses në çdo arenë. Pra mesihun tul islam thotë se tregoni virtytet e larta, kjo në vetvete është një mrekulli. Ka shumë njerëz që janë bërë musliman vetëm duke parë këtë karamet të muslimanëve të tjerë, e jo duke u ndikuar nga mizoria e shpatës. Shumë nga studiuesit anglezë pranojnë faktin se shpirti i vërtetësisë së Islamit është aq i fortë që patjetër i tërheq të tjerët drejt vetes. Kështu që nëse veprat tona do të jenë në përputhje me mësimet, pra me Kur'anin famlar, nëse veprat tona do të jenë ashtu siç na thot Mesiu Premtu el-Islam, atëherë kjo mund të bëhet një mjet shumë i fortë i tablighut, pra i përhapjes së mesazhit. Këtu Ahmediati nuk mund të përhapet vetëm me ardhjen e disa pakistanezve apo të banorëve të Fijis. Ju duhet të jeni shembull në veprat tuaja që edhe vendasit të tërhiqen pas jush. Edhe ky është një ndër qëllimet e gjallësës. Pra, nëse do të përparoni në takua, të shfaqni virtytet e larta, të keni lidhje të fortë me Allahun e Madhrishëm, të jeni të vëmendshëm ndaj lutjeve dhe namazeve, atëherë pikërisht këto gjëra do t'i forcojnë antarët e xhamatit dhe edhe individualisht dhe t'i japin një ndihmës kolektive gjithë xhamatit edhe në përgjithësi. Me anë të këtyre veprave, çdo kush mund të bashkohet në dhënien e kontributit për përparimin e xhamatit. Andaj, në këtë atmosferë të gjallësës, analizojni vetën tuaj. Çdo Ahmadian duhet të kontrollojë veten e tij se deri në çfarë mase ai i arrin prishmëritë që Mesihu Premtu el-Islam ka prej tij. Gjithashtu, çdo Ahmadian duhet të përpiqet për të trashëguar lutjet e Mesihut Premtu el-Islam, duke i përmbushur porositë e tij. Lutuni shumë gjatë këtyre ditëve. Falenderojeni Allahun e Madhrishëm për mirësitë që ai ju bëri. Duke na mundësuar të marrim pjesë në këtë gjallësa, ai na dha mundësi për t'u përmirësuar. Lutuni që ne të mos bëhemi ndër ata që nuk fitojnë bekimet e Zotit, por të jemi ndër ata që i fitojnë. Allahu na mundësof gjithë neve që të përfitojmë sa më shumë nga këto ditë e të trashëgojmë lutjet që ka bërë Mesihu Premtu el-Islam.
Allah Taala balki unme shamil ho jo Allah Taala ke fazlon ko hasil karne wale hain.
Pas namazit të jumas
hum sab ko taufeeq de
do të udhëheq një jenaze
in dinon se
e cila është e sahib zadis Amtur Rashida Begum sahibas që ishte e bija e kalifit të dytë të Mesihut Premtu el-Islam edhe e Sayyida Amtul Hay Begum sahibas. Ajo ishte bashkëshortja e Abdul Rahim sahibit dhe ka ndruar jetë më 30 shtator në Maryland në moshën 95 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun, ne jemi të Zotit dhe te ajdo kësehemi. Ajo ishte mbesa e Mesihut Premtu el-Islam e bia e kalifit të dyt, edhe motra e kalifit të tret dhe të katërt, edhe një kosisht tezja ime, kështu që ajo kishte lidhje gati me të gjithë kalifët. Kur kalifi i katërt më kishte caktuar nazri ala të Pakistanit, ajo ndryshoj krejtësisht sjelljen ndaj meje, pra sjelljen e saj shoqëronte dhe respekt ndaj meje. Por pasi jam bërë kalif, pastaj ajo kishte ndryshuar krejtësisht, ishte shumë e përulur. Nasratul Ahmadia, pra grupi organizata e vajzave të xhamatit, kanë një favor të ti, të saj, e cila ruhet në historinë e xhamatit. Nasratul Ahmadia u themelua në vitin 1939 dhe nxitja e themelimit të kësaj organizate ka qenë pikrisht ndjera. Kryetarja e grave e xhamatit atëhershme, Ostani Memuna Saheba, ishte, edhe sekretarja e saj ishte pikrisht e ndjera. Si që thuhet në historinë e xhamatit, e ndjera njëherë kishte përmendur që e vetë ishte e vogël, në moshën adoleshente, dhe kishte përmendur që pse mos të ketë një organizat vetëm për vajzat e xhamatit, përderisa ka organizat për gratë, atëherë pse vajzat të mos kenë organizat në vete. Edhe pastaj ato kishin filluar edhe të mbanin mësime vetëm për vajzat. Dhe një herë në xhami kaloi kalifi i dytë dhe i pa dhe i pyeti çfarë është kjo. Edhe ato thanë se këto janë vajzat e xhamatit. Edhe përmenden domethënë një farë emërtimi, duke thënë se vajzat e reja Ahmadiane, grupi i vajzave të reja Ahmadiane. Kalifi i dytë tha se nuk mund të ndodhë kështu, më tregoni, më jepni në një këshill, dhe pastaj përmes dietarëve të xhamatit u parashtrua kërkesa e miratimit të kësaj organizate, dhe hazuri i dha emrin Nasratul Ahmadia, pra ndihmtarët Ahmadiane. Dhe në këtë mënyrë zyrtarisht u themelua organizata e grave e vajzave të xhamatit musliman Ahmadia. Të gjithë pa përjashtim pohohen për të ndjerën se ajo ka qenë jashtëzakonisht e përulur dhe shumë mikpritse. Ajo në shtëpinë e tij kishte marrë shumë fëmijë jetim për të rritur, edhe asnjëherë nuk bëri dallim midis fëmijëve jetim edhe midis fëmijëve të saj. Un rallë kam parë në njëri kaq mikprites dhe kaq njëri dashës, pra që kaq humanist, le të themi. Gjatë ditëve të gjallësës, ajo jo vetëm që ftonte mysafirët e gjallësës në shtëpinë e saj dhe vetë familja e saj, jo vetëm ne kemi parë shpesh që strehohe në magazin, dhe madje nëse vinin më shumë mysafir, ata zakonisht ngrinin një çadër në obor. Nëse vinin më shumë mysafir, familja e tyre kalonte në çadër, dhe pra në çadër të ngritur në obor, edhe mysafirët qëndronin në shtëpinë e saj gjatë ditëve të gjallësas. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Ajo ka lënë tre vajza dhe dy djem. Njëri prej tyre është edhe mjek. Të gjithë janë jetojnë në Amerikë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Edhe fëmijët i mundsoft që të ndjekin hapat e së ndjerës.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.